Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Numri i bizneseve të hapura gjatë pandemisë në Kosovë tek kalon numrin e bizneseve të mbyllura. Ide të mbajtjes së seancave online shihen me skepticizëm nga ekspertët në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e tre organizatave jo qeveritare në Kosovë, Instituti Demokratik i Kosovës, Lëvizja Fol dhe Demokraci Plus, konsiderojnë se shuarja e task forces kundër korrupsionit në policinë e Kosovës do të shkojë në dëm të sundimit të ligjit. Ato thonë po ashtu se qeveria ndonë se ka bërë shuarja në këtij departamenti, nuk ka treguar se kur mund të nis puna për themelimin e një task force të re. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë vetëm se organogrami i ri i policisë do të përgatitet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, pa përmendur afate kohore. Ozeti Sjall Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka shuar Departamentin Special Antikorrupsion brenda policisë e Kosovës, por nuk dihet se kur do të formohet një departament i ngjashëm. Kështu thonë përfaqësuesit e tre organizatave jo qeveritare në Kosovë, Instituti Demokratik i Kosovës, Lëvizja Fol dhe Demokraci Plus. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha të premte në një konferencë për media se organogrami i ri i policisë do të përgatitet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Megjithatë, ai nuk ka treguar se kur do të nisë puna në këtë drejtim.
Plani jonë është i qartë lidhur me këtë task force, pa asnjë interferim, task force-a do të vazhdojë punën e vet. Në gjitha çështjet që i ka pasur në shqyrtim, organogrami i ri i policisë do të përgatitet në konsultim të ngushtë dhe i mbikëqyrur nga partnerët tanë ndërkombëtar dhe ne kemi një dakordim për këtë.
Departamenti Special Antikorrupsion apo ashtu quajtur Task Force Antikorrupsion ishte pjesë e policisë që kishte për qëllim parandalimin, hetimin dhe zbulimin e veprave penale kundër ekonomisë, financave dhe korrupsionit, por dhe hetimin dhe luftimin e korrupsionit në nivel të lartë në Kosovë. Albana Regja, analiste e lartë e politikave në organizatën Demokraci Plus, organizat kjo që postjerash ka për qëllim rritjen e logaridhënies dhe ndikimin në proceset e vendimarrjes, thotë se shuarja e task forces është bërë në mënyrë ad hoc.
Përderisa nuk kemi një plan të sakt në aspektin kohor, njerëzor, si dhe financiar, se me çfarë mekanizmi dhe do të përso ku do të zëvendësohet kjo task force apo kjo departament. Tash, vlerësoj se kemi disa nivele të humbësve, nëse mund ta quaj ashtu. Fillimisht, vlerësoj se ky vendim i shuarjes së task force-s shkon në dëm të sundimit të ligjit, edhe në dëm të gjithë neve si qytetarë, cilët në mënyrë aktive, domethënë, e luftojnë këtë duhuri në çdo nivel.
Regja tha se shuarja task force-s do të shkojë edhe në dëm të imazhit të Kosovës sa i takon për kushtimit politik për të luftuar korrupsionin.
Vlerësoj se kjo shuarje është do të vlerësohet pra negativisht në raportet e ardhshme ndërkombëtare.
Florence Pahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh se me shuarjen e task forces humbje mund të ketë në disa drejtime. Një nga ato humbje, siç thot ai, është se Prokuria Speciale e Kosovës mund të mos i ketë më policë të trajnuar për të hetuar raste të dyshuara të korrupsionit në nivel të lartë.
Edhe qeveritë tonë është për shkak të ndihmës që kanë ngaftuar në këtë aspekt dhe kanë shumë të vazhduar në vite, por mos më krijuani diçka të cilën është lykë me unë kriju. Normalisht, nëse ju kujtohet në kodin e partë penal, edhe në kodin e partë procedurës penale, i kemi pasë policinë gjysorën, nërsa më vonër të hejtë me kodin e ri, edhe kur nuk është kriju ajo polici.
Me gjithë dhe mollin imani drejtoreshe Lëvizjes Fol një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se për 10 vitet të funksionimit të task forces, bashkësia ndërkombëtare ka investuar shumë në trajnimin e zyrtarëve të këtij departamenti, prandaj shuarja e tij, thot ajo, pa ndonjë konsultim, lë shumë për të dëshiruar. Mendoj se shuarja e këtij departamenti do të përdoret edhe nga Bashkimi Evropian sa i përket përmbushjes së kriterëve për liberalizimin e vizave. Ndërkaq, dihet se të vetmit përfitues do të jenë ata politikanë të korruptuar, të cilët, siç po raportohet në media, kanë qenë pjesë e hetimeve nga kjo task force për keqpërdorime të ndryshme, tha Demolli në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës me 19 tetor kishte vendosur të mbyllë këtë departament, duke vlerësuar se kjo çështje tash duhet të rregullohet me legjislacionin e funksionimit të Këshillit Prokurorial dhe se mandati e Uleksit tashmë është ndryshuar. Kryeministri Hoti ka thënë po ashtu se një nga arsyet e tjera pse është marrë vendimi për shuarjen e Departamentit Special Antikorrupsion në kuadër të Policisë së Kosovës është se brenda Policisë së Kosovës janë krijuar struktura jo ligjore. Ndryshe, korrupsioni në Kosovë me vite është identifikuar si një nga problemet kryesore në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Numri i bizneseve të reja të regjistruara në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë gjatë kohës së pandemisë është më i madh se sa numri i bizneseve që zyrtarisht figurojnë të mbyllura. Derisa në periudhën mars-tetor numri i bizneseve të mbyllura është mbi 750, në periudhën e njëjtë bizneset të regjistruara janë mbi 5500. Kronike Luljeta Krasnishit.
Valentin Beiqin nuk e ka ndalur pandemia COVID-19 të nis biznesin e tij, të cilin e kishte planifikuar të hapte para se të konfirmoshin rastet e para me koronavirus në Kosovë më 13 mars. Në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë gjatë periudhës mars-tetor janë hapur mbi 5500 biznese. Ky numër i bizneseve të hapura gjatë pandemisë është më i madh se sa numri i bizneseve të cilat zyrtarisht janë të mbyllura. Një lokal në fushën e gastronomisë, Valentin Beiqi vendosi të hapë në qendër të Prishtinës në muajin shtator. Atëherë kur në Kosovë numri të prekurve nga koronavirusi kishte kaluar mbi 10.000 persona.
Kumë o këtë biznesë, gjithmonë kumë posë qapë në o këtë lejtë biznesë, si vjatë të limi vitit u konë koha për më hapë, kumë prita, pak edhe dikur, kumë ndu me hapë dhe nuk e kumë posë si problem shumë të malë pandemin, pak edhe pse dulë që është pak problem, për në është ajo që ashtë i malë sa.
A i thotë se për shkak të pandemisë ishin shkaktuar vonesa në pajisjen me dokumente për kace për fillimin e biznesit, por se këto pengesa ishin evituar dhe kishte nisur punën. Në këtë kafiteri janë të punësuar 4 persona për të cilët thot ai nuk ka pasur probleme t'i paguaj pagat e tyre. Ai thot se ka pasur qarkullim për të mbuluar shpenzimet dhe për të fituar, ndoshta jo aq sa kishte menduar, por që nuk po punon me humbje.
Biznesi është në fakt në rrugë të vërtet mirë, njerëz duhet apo çik kozashëm, pa marrë se çipo zon pak më dolë është normale po shkoj gjoz vande biz, por do të thon nuk besoj që më po zgjan një me mbyll ashta as në tar në tapër të atë larg zë sek. Do të thon jemi i sigurt, kemi paguar qiraja deri vitin tjetër, kështu që më kanë më mbaj gjallë biznesin, po kemi më bulu kontort, nuk është ndikimet nuk janë çuçi kom prit të vaja ndoshta, po nuk jemi ndoshta për mangu apo çfarë.
Manuali i publikuar nga Ministria e Shëndetësisë për mbrojtje nga përhapja e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ka vendosur rregullat e lokaleve ndaj klientëve gjatë kohës së pandemisë. Në këtë manual thuhet se numri maksimal i lejuar i klientëve është një person në 8 metër katror. Pronarët e lokaleve po ashtu janë të obliguar të publikojnë numrin maksimal të lejuar të personave para hyrjes së lokaleve. Me këto rregulla të caktuara në këtë manual e shumë të tjera, të cilat i pamundësojnë qarkullim më të madh, Beiqi hapi lokalin, për të cilin thot ai ka shumë shpresë që do të ketë afarizëm të suksesshëm.
Normal ka ankesa nga gjithë se nafta e biznesit tjera mund me kona dhe ma ketë që ka së bënëmja, po asë një anë apiktynëm nuk është arsye që mund dole dhe me pritë më së përna pështë të ndikosh, se cilë të të më që me bunu, me siguru, më jetet.
Ndonë se në ko pandemie dhe frika për afarizëm të suksesshëm është e madhe, kryetari Aleancës Kosovare të biznesit Agim Shahini thot se është një lajmë i mirë nëse ka hapje të bizneseve të reja.
Tash është rritë nevoja për disa produkte që para pandemisë nuk kanë qenë të kërkura, qoftë për prodhimin e maskave, të uniformave, qoftë për prodhimin e dorzave dhe preparateve të ndryshme, të cilat preparate janë dezinfektuese, dezinfektante ndryshme.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, numri i bizneseve të regjistruara pothuajse është i njëjtë, nuk ka ndonjë lëvizje. Sektorët me numri më të madh të bizneseve të regjistruara janë në tregti me shumicë, pasuar nga industria përpunuese, prodhimtaria, ndërtimtaria, hoteleria dhe akomodimi, si dhe në sektor të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pandemia e koronavirusit ka vështërsuar punën e gjykatave edhe në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Drejtësisë në këtë shtet Bojan Maričić ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se duhet shqyrtuar mundësinë e organizimit të seancave gjyqësore online për të mos grumbulluar lëndët dhe për të ruajtur palët nga sëmundja COVID-19. Por ekspertët e këtyre çështjeve këtë ide shohin me skepticizëm. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajroja Hjaga.
Pandemia e koronavirusit në mas të theksuar ka vështirësuar rrjedhën e proceseve gjyqësore. Ministri i Drejtësisë Bojan Maričić në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar idenë që ka hedhur për mbajtjen e proceseve gjyqësore online, thotë se kjo mënyrë të vepruarit do të ndihmojë realizimin e proceseve gjyqësore në kushte pandemie, edhe pse siç thekson, gjykimet online nuk janë të përfshira në ligjet procedurale. Problem shton ai gjithashtu paraqesin dhe pajisje teknike në disa gjykata të vendit.
Tema
për punën online të institucioneve është tema e cila në mënyrë të përgjithshme po hapet me trendet e pandemisë së COVID-19. Ne kemi situatën kur i gjithë sistemi arsimor praktikisht është bartur në funksionimin online dhe në një farë mënyrë funksionon. Gjithsesi kjo nuk është e njëjtë sikurse në kushte të rregullta. Qëllimi ynë me hapjen e temës për gjykime online është që të përpiqemi që të ruajmë efikasitetin e gjyqësisë. Po edhe ta shtojmë atë, të përpiqemi që drejtësinë ta bëjmë më të qasshme për qytetarët dhe të mundsojmë praktikisht që gjyqësia të vazhdojë të funksionojë edhe në këto kushte me shfaqjen e pandemisë së COVID-19. Ka deklaruar në intervistën për Radion Evropa e Lirë, ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut Bojan Maričić. Një shembull pozitiv përse i përket gjykimeve online është gjykata e Kavadarit, qytet ky në juglindje të Maqedonisë së Veriut, ku me shfaqjen e pandemisë së koronavirusit, tashmë disa procese gjyqësore janë zhvilluar online. Por një pjesë e avokatëve dhe ish gjykatësve thonë se zhvillimi i proceseve gjyqësore online hap më shumë dilema në aspektin ligjor, po edhe atë të organizimit në aspektin teknik. Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, i cili ka punuar dhe si gjykatës për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjykimet online edhe më shumë do të komplikojnë funksionalitetin e gjykatave.
Besoj që do t'i humbë cilësia e sjelljes së argjikimeve ose aktvendimeve, kur dihet se mënyra e argjikimeve nuk është proceset që janë numër i lartë i seancave ose të individëve ose palëve kontestuese, sepse të njëjtët palë mund të paraqiten edhe në aspektin e proces verbaleve ose paraqitjes së dëshmive me shkrim dhe prova të tjera materiale. Kjo besoj që më shumë do ta ngulfat edhe ashtu jo funksionalitetin e gjyqësorit, se sa do të sjellë cilësi ose novitet në ndihmarrjen e proceseve gjyqësore, argjikimeve dhe vendimeve.
Por kryetari i Këshillit Gjyqësor Kirill Zdravev për mediat ka theksuar se për të mos u shtyrë në vazhdimsi seanca gjyqësore si rrjedhoi e rritjes së të infektuarve me virusin COVID-19, duhet menduar me seriozitet për aplikimin e zhvillimit të proceseve gjyqësore online. Nga ana tjetër, koalicioni për gjykim të drejtë thotë se që të vendoset praktika e gjykimeve online, duhet të bëhen ndryshimet e duhura në ligjet për procedurë penale dhe kundërvajtëse. Nga ky koalicion theksojnë se fjalët hyrëse ose përmbyllëse, si dhe shpallje e vendimit, është më e lehtë të bëhet online, por shprehen të rezervuar në pjesën e procedurës dëshmues, sepse gjatë kësaj kohe nevojiten kushte teknike në mënyrë që të mos ketë ndërprerje e të lidhjes online. Do theksuar se më shumë seanca gjyqësore së fundmi janë shtyrë edhe për lëndët e ngritura nga Prokuroria Speciale, ku të përfshirë janë i zyrtarë të lartë të shtetit, për shkak se një pjesë e tyre ishin të infektuar me virusin COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.